Šobrīd kāzu sezona ir pašā plaukumā, taču neziņā par epidemioloģisko situāciju un tai sekojošiem ierobežojumiem, gan šogad, gan arī pērnu vairāku laulību ceremonijas tika pārceltas. No 15. jūnija preciniekiem tika dota zaļā gaisma lielāku svinību rīkošanai. Ja laulību reģistrēšanā piedalās personas, kas ir vainu vakcinējušās pret COVID-19 vai arī izslimojušas vīrusu un to var apliecināt uzrādot certifikātu, tad kāzas var norisināties bez ierobežojumiem, skaidro Tieslietu ministrijas dzimtsrakstu departamenta jurista Kristīna Hibnere.
Ierobežojumi sākās, kad piedalās laulības reģistrācijā jau kāda persona, kas nav vakcinēta vai pārslimojusi, bet ja šai personai ir negatīvs COVID tests, tad laulības reģistrācija ir iespējama iekštelpās maksimums 500 personas, lietojot mutes un deguna aizsegas, ārtelpās maksimums 1000 personas, ārtelpās šajos gadījumos nav jālieto mutes un deguna aizsegi.
Savukārt, ja kāda no personām nav ne vakcinēta, ne pārslimojusi koronavīrus un arī nav negatīva testa, tad iekštelpās laulības reģistrācija pieļaujama līdz 20 personām, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot 2 metru distanci. Bet ārā līdz 50 personām arī ievērojot visus drošības pasākumus. Dzimtsrakstu nodaļas šajā laikā ir ļoti aizņemtas. Par to radio pārliecinājās apzvanot vairākas nodaļas gan galvaspilsētā, gan reģionos. Plašākiem komentāriem laiks atradās vien aizkrauklus novada dzimtsrakstu nodaļas vadītājai Olitai Sticerei. Viņa stāsta, ka laulību pārcelšana un atcelšana vairāk notika pērn.
Šobrīd tie cilvēki, kas nāk iesniegt iesniegumus, skaidri zina, ka jārēcinās ar epidemioloģisko situāciju, noteikumiem valstī, un tādu atliktu vai pārliktu laulību praktiski nav. Vismaz mums aizkrauklus novada.
Dzimtsrakstu nodaļā teica, ka līdz šim nav bijuši konflikti par noteikumu ievērošanu, jo cilvēki ir saprotoši. Dacei Miezīte ir 18 gadu pieredze kāzu organizēšanā. Viņa stāsta, ka pandēmija ieviesusi savas tendences arī kāzu ceremonijās. Aģentūra šogad visas laulību ceremonijas aizvadījusi ārā.
Tas ir populāri kopš 2006. gada, bet viena alga pirms tam tomēr vairāk bija telpās, jo tagad ir tā, ka man ir bijis tikai ārā. No saslimšanas viedokļa domāju par to tik daudz, tas nav slēmums, bet no tā, ka drīksties notikt.
Epidemioloģiskās situācijas dēļ daudz laulību tika pārceltas, dažas pat vairākas reizes. Savukārt citi pāri noteikumiem piegāja radoši.
Pāri, kuri vēlējās lieliskās, bet pat cik nevarēja mājā, tad rīkoja 4 personām un viens pāris līdz 10 personām tikai ar vecākiem. Un tad arī darīja tā, ka pirms tam vecāki brauc pie viņiem dzīvot kādu laiku, lai viņiem būtu tā kā viena mājasēmniecība.
Šīs vasaras tendencēs noteikti nav skaitliski lielās kāzas. Tie, kas vēlējās lielas kāzas, savu īpašo dienu ir pārcēluši uz nākamo vasaru, teica kāzu organizatori. Tomēr uzzinot par ierobežojumu mīkstināšanu jūnija vidū, nesākās kāzu rīkošanas bums, jo šodien pasākumiem gatavojas saulaicīgi. Ja raugās uz statistikas datiem, tad pērn Latvijā tika reģistrēts par 17% mazāk laulību nekā 2019. gadā liecina Centrālā statistikas pārvaldes dati. Salīdzinājumā ar 2019. gadu Igaunijā pērn laulību skaita samazinājums bija vien par 4,6%. Gadu otrajā pusē Igaunijā laulības skaits par pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Visvairāk laulības skaits samazinājies Lietuvā. Gada griezumā laulības noslēgtas par 22% retāk nekā 2019. gadā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.